Šodien uzzināsim, kāds ir ārvalstu investoru uzņēmēja darbības vides uztveres indeks, tāds izstrādāts pirmo reizi. Vienlaikus būs zināms, kādas problēmas izgaismojas īpašā pētījumā par investīciju klimatu Latvijā. Lai runātu par to, kāda ir šī mūsu uzņēmēja darbības vide ārvalstu investoru skatījumā, mūsu studijā šobrīd ārvalstu investīciju padomas Latvijā izpildu direktors Ģirds Grēškalns. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim varbūt ar to raksturojot lūdzu, kāds tad ir vidējais ārvalstu investors Latvijā?
Vidējais ārvalstu investors, par to ir grūti spriest, jo nu, tā ir kā vidējā temperatūra slimnīcā, viņi ir dažādi. Savukārt tas, ko mēs šogad pirmo reizi esam apkopojuši, ka ārvalstu investori, kur apgrozījums ir 145 tūkstoši, kur pamatkapitāls ir 145 tūkstoši eiro, un kuros ir vairāk kā 50% ārvalstu kapitāla sastāda apmēram 3800 uzņēmumu. Un šie ārvalstu uzņēmumi, šie 3800 uzņēmumi samaksā 49% no visajiem nodokļu ieņēmumiem valsts budžetā.
Aptuveni pusi līdz ar to.
Aptuveni pusi. Viņi nodarbina aptuveni 25% no kopējā darba spēka. Viņu apgrozījums sastāda aptuveni 44% no kopējā Latvijas radājošo uzņēmumu apgrozījumu. Viņi samaksā apmēram 33% no kopējiem sociālā nodokļa ieņēmumiem. Un arī viņu peļņas līmenis ir gandrīz 47% no kopējā Latvijas strādājuši uzņēmumu peļņas līmeņu. Līdz ar to tas ārvalstu investoru ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā ir būtisks.
Ko no šī visa nosauktā tad mēs varam secināt? Pirmais, kas, ko es pamanu, nodarbinot ceturto daļu no nodarbināto pusi no nodokļiem.
Jā, nu, mēs varam secināt, ka viņi ir produktīvāki, viņi ir nu, viņi nāk
godīgāki.
Ar jaunām...
Godīgāki.
Jā, viņi ievēro spēles noteikumus. Viņiem reputācija, viņiem tā darbība ir svarīga, jo, un arī tas parāda, ka viņi ir labākie savās mītnes zemēs, jo ir bijuši spējīgi arī attīstīt eksportu, ne tikai eksportu, bet arī investīcijas citās valstīs.
Spēles noteikumus ievēro tos, ko nosaka valdība, nevis to, ko nosaka uzņēmējdarbības vide.
To, ko nosaka valdība, tas ir, protams, pats pa sevi, bet arī ir nu, uzņēmē darbības specifika, kurai jāmēģina pielāgoties. Protams, ka ir labās lietas, ir kas, džentelmeņu vienošanās un ir labi sadarbības pamati, bet nu, ir arī redzams, ka konkurenti, nu, konkurenti nozarēs neievēro spēles noteikumus un to arī apliecina mūsu uzņēmē darbības uztveres indeks, kur ir redzami citāti no uzņēmējiem, uzņēmējiem, kuri saka, ka ir ļoti grūti konkurēt un nodarbināt darbinieku, redzot, ka konkurents viņa paša nozarē, viņa nodarbina nemaksājot visus nodokļus. Un arī darbinieks nāk un saka, ka es gribu saņemt uz rokas vairāk, nu nemaksā tos nodokļus. Līdz ar to, nu, ievērojot šo spēles noteikumus uzņēmējiem, nu, ir jābūt papildus ražīgākam nekā salīdzinot ar kādu, kas neievēro šos spēles noteikumus.
Tie būtu tā kā galvenie trūkumi?
Nē, šis ir viens no. Mēs uztveres indeks, kas tiks prezentēts vēlāk, viņš sadala vairākās kategorijās pēc nozīmīguma. Tās tie top 3, ja varētu tā teikt, ir demogrāfija un pieeja darba spēkam. Tā ir izglītības kvalitāte, inovācijas, pievienotās vērtības radīšana un, protams, ļoti būtisks un fundamentāls tiesiskā vide, tiesas, likumdošana un valdības atbalsts uzņēmējdarbībai.
Proti?
Doma ir par procedūru, procesu sakārtošanu, skatīšanos, lai likumi, kas ir pieņemti, tiek arī izpildīti, cīņa ar ēnu ekonomiku, cīņa ar negodprātīgu uzņēmējdarbību, cīņa ar reiderismu, ar uzņēmumu pārņemšanu, negodīgu komercpraksi un arī tur, kur valdība ar saviem līdzekļiem un savu politisko līderību var palīdzēt, ir skaidri spēles noteikumi par nākamajiem plānotiem soļiem. Jo, ja mēs paskatāmies nu, vienu no jomām, kas arī tika identificēta pētījumā nodokļu politika, te mēs redzam, ka nu, Latvija kļūst slavena savu neprognozējumību nodokļu politikā. Un tie lēmumi ir nekonsekventi un pārsteidz uzņēmums nesagatavots, un tādējādi viņiem arī ļoti grūti plānot savu turpmāko darbību un turpmāko investīcijas politiku. Nu, ja mēs pastāvies atpakaļ, pirms kāda laika tika definēts, ka nu, Latvijā būs holdinga režīma valsts, kārtējos budžeta grozījumos tika pieņemts lēmums atceļt no zaudējuma pārnes grupā, kas savukārt nu, izkropļo šo vidi, bet tā vietā tika teikts, nu, ka Latvijā attīstīsim attīstību un pētniecību. Tas nostrādāja kādu laiciņu, un šogad mēs redzam, ka labi atalgotus un cilvēkus, kas rada pievieto vērtību, ko privātais biznes grib atalgot ar konkurētspējīgām startautiskām algām, nu, viņš tiek ar solidaritātes nodokli tiek spiests ārā uz citām valstīm. Jo nu, ja valdībā un ministrijās nu, tā personāla politika ir tāda, kāda ir, tad nu, nevajadzētu privātam sektoram uzspiest labi atalgotus darbiniekus algot citās valstīs nu, ar šo nepārdomāto nodokļu politiku. Jo nu, ir pārsteidzoši, ka tik ātri, nu, nav pat divi gadi pagājuši, kopš ir aizmirstas tās sāpīgās mācības, kas mums bija caur krīzes gadiem, kad bija jāveic nodokļu politika, lai sakārtotu un veicinātu uzņēmējdarbību, ka bija skaidri signāli, ka jāpārnes nodokļas lokus no darba spēku uz patēriņu.
Un kas tas šobrīd notiek, kas jūs satrauc?
Nu, šobrīd notiek tā mētāšanās. Nu, notiek, nav prognozējama nodokļu vide uzņēmējiem un viņa darbībā. Tas ir viens. Nu, otrs, kas mūs satrauc, ir arī par to, ka likumi, kas ir pieņemti, viņi nestrādā. Nu, viņi praksē netiek iedzīvoti. Viņiem ir šausmīgi plaša interpretācijas iespēja. Un arī tenī pētījumā mums parāda investori, ka tas, kas viņus pārsteidz atnākot uz Latviju, ir, ka tiesu sistēmā būs tāda līkumu mešana, lai viņai ietu cauri.
Jūs runājot par šīm problēmām, jūs tās tikai identificējat vai arī piedāvājat kādus savus risinājumus, kas jums šķistu piemērotāk? Ja mēs, piemēram, lukojamies uz darba spēka trūkumu, ko jūs raksturojat kā demogrāfiju un pie darba spēkam, ko tad jūs piedāvājat demogrāfijas jautājumā? Tas tikai identificēt problēmu?
Nē, tas ir arī daļa no šo divu dienu pasākumu, kas notiek Latvijā ārvalstu investoru tikšanās ar valdību, tad šim pētījumam kā rezultējošie ieteikumi mūsu biedri darba grupās ir izstrādājuši virkni ieteikumu ziņojumus par mūsuprāt veicamajām darbībām, lai šīs identificētas problēmas risinātu.
Nu, un demogrāfijas jautājumā kāda tad ir šie...
Demogrāfijas jautājumā iet runa par saimnieciskās darbības centralizāciju, kur investori redz, ka Latvijā ar esošo demogrāfijas un iedzīvotāju tendenci tā attīstība ir redzama tikai reģionu centros, līdz ar to iet runa par centralizāciju. Nu, visu Latviju ar rūpnīcām noklāt nevarēs. Un arī vienā no pētījumā saka, nu, lai atvaino kuldīdznieku, ka Kuldīgā ir ļoti grūti atrast priekšrocību, kāpēc tur izvietot rūpnīcu. Ne tur infrastruktūra, ne tur pietiekami daudz cilvēku. Netur arī loģistika. Viņi skatās, ka vajadzētu to taisīt reģionu centros, un tad ir labi, ka ir tie deviņi, bet varbūt arī tie deviņi jau ir pa daudz. Tad nākamais, par ko mēs runājam, ir par migrāciju, un te iet runa par visa veida migrāciju, emigrāciju, imigrāciju, iekšējā migrāciju. Jo arī migrācija Latvijas iekšienē ir iespējams un risinājums darba spēka pieejamībai. Mēs runājam par ar darba spēku tiesiskā regulējuma uzlabošanu. Darba likums ir joma, pie kuras mēs neesam strādājuši kādu laiku. Viņš ir mazliet konservatīvs, ja mēs tā varētu teikt, salīdzinot ar citu valstu pieredzi, un viņa regulējums nepieļauj pietiekamu elastīgumu, lai uzņēmumi būtu starptautiski konkurētspējīgi, un tāpēc varbūt ir laiks pārskatīt un kaut kādas normas uzlabot. Mēs runājam par izglītības reformu, inovāciju veicināšanu, un sadarbību, un, protams, arī runājam par produktīvās darba dzīves pagarināšanu. Un tur jāskatās uz abiem galiem, gan iesaistot jaunos speciālistus, gan arī pagarinot un motivējot pieredzējušākos pensionāru vecuma cilvēkus turpināt savu darba mūžu, jo nu, tā realitāte ir tāda, ka to darba spēka cilvēku skaita paliek mazāk.
Jūs saskatāt, kur piedāvāt darbu šī vecuma grupas cilvēkiem?
Nu, tad droši vien jāskatās individuāli par nozarēm un par specialitātēm. Nu, protams, ka ļoti grūti būs nodarbināt uz skatuves mākslinieku, baletdejotāju līdz sirmam vecumam. Savukārt, rast un mēģināt atrast kaut kādu pārkvalificēšanos iespēju, kaut kādu darbu izglītības sistēmā vai vēl kaut kur, iespējams, ka tas ir izcinājums. Tāpat arī inženierim un arhitektam vai vēl kaut kur, nu, droši vien, ka ir iespēja pārkvalificēties, atrast kaut kādu blakus disciplīnu, ar kuru tad viņu varētu nodarbināt arī ilgāk. Bet papildus tam ļoti būtiski, ka šīs visam sakarā ir veselības sistēma, jo bez veselības sistēmas sakārtošanas un bez tā, ka cilvēks sava darbīgā mūža laikā seko līdzi savai veselībai, viņam pieejama veselības pakalpojumi, to produktīvo dzīvi nepagarinās. Jo nav atšķirības, ja vai viņš, nu, piemēram, palielinot pensionēšanas vecumu, ja viņš sēž uz slimības lapas vai uz labklājības ministrijas pabalsta. Tā vai tā viņš netiek iesaistīts darba apritē. Līdz ar to veselības sistēmas sakārtošana visu mūžu garumā arī ir ļoti būtisks un svarīgs faktors.
Runājot par investoru ienākšanu Latvijā, kā jūs teiktu, šobrīd jauna investoru ienākšanu šeit vairāk attur šī nodokļu politika mainīgā vai ģeopolitiskā situācija, par ko arī runā, ka nu, notiekošais Ukrainā mūsu austrumu kaimiņu rīcība, ka neveicina investoru ienākšanu?
Gan, es teiktu, ka abejādi. Bet te ir jāsaka atkal par reģioniem, ka tie, kas mums ir tuvāka Baltijas jūra, viņi šeit ir saprotamāk, viņiem tā uzņēmējdarbības vidi, un viņi turpina investēt un turpina nākt šurp. Savukārt tie, kas ir tālāk, varbūt dienvidos, Spānija, Francija, tie, nu, ar tādu piesardzīgumu skatās, viņi gatavi sadarboties, tirgoties, bet ar investīcijām mazliet atliek. Bet jebkurā gadījumā visvienkāršākais veids, kā veicināt jaunas investīcijas, ir strādāt ar esošajiem investoriem, kuriem ir saprotam šī uzņēmējdarbības vide, kura šeit strādā, bet nu, kuri šobrīd skaidri identificē, ka bez skaidrām reformām un turpmākas modernizācijas uzņēmējdarbības vidē mēs zaudējam laiku, kā rezultātā arī zaudējam kopējo konkurētspēju.
Ārvalstu investīciju padome ar valdību runā nevienu reizi vien. Vai no tā ir kāds jēgpilns rezultāts kādreiz saskatās samanītas?
Jā, tur mēs droši vien, es varu nepārprotam pateikt, ka jā, un ir nozares un ir ministrijas, kur sadarbība ir ļoti laba, un mums tiešām dialogs notiek un risinās, un piemēram tie paši tiesu sistēmas sakārtošanas jautājumi salīdzinot ar pagājušā gada ieteikumiem apmēram 50% no visiem ir ieviesti. Mēs redzam arī, ka ekonomikas ministrija ir darbs par būvniecības jomas sakārtošanu, ir enerģijas cenu turpmāk mākais pieaugums ierobežots, ar izglītības ministriju par duālo arādu apmācību, bet nu, ir arī ministrijas, kur tā sadarbība neiet tik veiksmīgi, kur satiksmes ministrijā mums klibojam, veselības ministrijā mazliet neiet tik veiksmīgi, kā rezultātā vajag turpināt un atrast citus argumentus varbūt. Jā.